kapitalismu. Musím říct, že to nebylo jednoduché přesvědčit někoho z františkánů kapucinující minoritu, aby se tomu tématu věnoval. Byly to velké peripety, ale konec dobrý všechno dobrý. Nakonec jsem přesvědčil kapucína bratra Krištofa z Brna, aby prostě něco napsal na toto téma. Oni prostě mají nějaký blok, protože jak je tam majetek, tak buď nemají čistý svědomí, že to nedělají jak ten František s těma penězma, ale že to chce s těma platí a tak dále. Ale nakonec prostě to napsal. Bohužel jsem musel omluvit na dnešek, protože dělá nemocnického kaplana, má nějaké povinnosti, které vyhodnotil, že jsou důležitější než jeho článek, který můžu přečíst já. Takže dáme se do toho úvodního bodu. Pokoj a dobro všem. Několik roků po sametové revoluci jsem se snažil něco dozvědět o jistém Františkovi z Assisi. V jedné dějepisné knize z dob komunistického režimu byla v rámci středověku o tomto muži uvedena celkem obsáhlá zmínka. Pokud si dobře vzpomínal, byl tam představen jako ten, kdo svým způsobem usiloval o řešení sociální otázky své doby. František byl vykreslen jako snaživý a poctivý, avšak naivní, málo radikální reformátor. Pokud zde mám tedy sdělit něco na téma svatý František prorok na začátku kapitalismu, musím hned na úvod upozornit, že on, nakolik je mi známo, se za žádného sociálního, politického, ekonomického či náboženského reformátora nebo proroka nepovažoval. On chtěl především následovat svého mistra Ježíše a realizovat jeho program pro život, to je evangelium. Čili to, co dnes na Františkovi oslovuje lidi na celém světě. Jeho harmonie s přírodou, jeho soucit s trpícím člověkem, jeho radostný život v nezajištěnosti, jeho svoboda v nekumulování prostředků k životu, jeho pokoj usmířující z nesvávené lidi, jeho pokora chudým, bylo vlastně projevem opravdově žitého Ježíšova poselství. Takže nic až tak nového. Lékař i léčebná kůra pro zdravé lidské soužití jsou už téměř 2000 let k dispozici. Františkovo prorocké poslání na úsvitu kapitalismu do vrcholného středověku tak dle mého mínění nespočívalo ve vytváření nového společensko-hospodářského systému, ale na zdůraznění určitých podstatných hodnot evangelního programu života. Dál tedy pevné místo hodnotám, jejíž respektování má moc způsobit harmonizaci každé společnosti. Za prvé. Předně ve své době nově probudil vědomí existence živého Boha, nejvyšší svrchované autority veškerenstva. V dochovaných modlitbách ho často označuje právě jako nejvyššího. Kolik už bylo v dějinách lidstva těch, kdo chtěli být ve své vládě všemocní a neomezení, kolik takových se dnes chlubí svými nejlepšími zbraněmi na západě či východě země koule. Možná nikdy neslyšeli slova tesaře z Nazareta, blázne, ještě dnes budeš muset odevzdat svou duši a či bude to, co jsi nazhromáždil. Člověk zkrátka pro svoji píchu, ve které ignoruje nejvyššího, ubližuje lidem, jejich dílu, přírodě a zapomíná, že moc je mu pouze svěřena, a to ke službě, a že se ze svěřených kompetencí bude jednou před nejvyšším zodpovídat. Papež František v encyklice Laudato si píše, nejlepší způsob, jak postavit člověka na jeho pravé místo a zastavit jeho chtivost po absolutní nadvládě nad zemí, je návrat k hlásání osoby Otce, Stvořitele a jediného vládce světa, protože jinak bude mít člověk vždy sklon vnucovat realitě svoje zákony a svoje zájmy. Článek 75. A svatý Augustin stručně zhrnuje, kde je Bůh na prvním místě, tam je všechno na svém místě. Za druhé. Další výraznou hodnotou, vyvýšenou asijským Františkem, je vnímání života i světa kolem nás jakožto daru. Dar od někoho, kdo mě má rád. Před davem spoluobčanů rodného města se tak na počátku svého obrácení mohl zříci majetku i z vlastních šatů s podtextem, že všechno potřebné dostává přeci od Otce v nebi. V podobném smyslu ve své závěti nedlouho před smrtí, když se ohlíží za uplynulým životem, vícekrát vyznává, Pán mi dal to a to v životě. Ve známé písni bratra Slunce zase žasne nad mocí a dobrotou Pána a chválí ho za dar stvoření, s kterým se potkává. Za bratra Slunce, za sestru Lunu, za hvězdy, bratra vítr, vzduch, oblaka, oblohu, každé počasí, za tvory, sestru vodu, za bratra oheň, za sestru zemi, květy a byliny. Jestliže člověk vděčně nahlíží sebe i svět kolem jako nádherný a nezasloužený dár, nedá mu to přeci jen tak ho znehodnotit, ale naopak bude o něj s úctou a láskou pečovat. V Laudato si papež uvádí, vybízím všechny křesťany, aby umožnili, aby se síla a světlo obdržené milosti šířili i do vztahu s jinými tvory a se světem, který obklopuje, a vytvářeli tak ono vznešené bratrství s veškerým stvořením, článek 223. Za třetí, mezi mnoha dary, kterými se vnímal František obdarován, lze u něho v našem tématu pozorovat jedinečný dar, to je hodnotu druhého člověka, jakožto bratra, a to zvláště, když ten se ocitne v nesnází. V již míněné závěti František vzpomínal na příchod svých prvních následovníků slovy Pán mi dal bratry. Ty, kdo měli na určitém území stát v čele bratři jeho rádu, nenadřazuje nad ostatní, že by je nazýval například představení, převozy a podobně, nejbrže tituluje ministry, tedy služebníky ostatní, po vzoru Evangelia. Jednomu takovému ministrovi píše list, kde ho nabádá k nesmírnému milosrdenství s řešícími bratry, aby tímto byli přivedeni zpět k dobrému Bohu. Jeho pozornost a úcta k malomocným, tedy vyloučeným lidem z tehdejší společnosti, se odráží opět v závěti, kdy z vděčnosti vyznává, že pro něho bylo obdarováním mezi nimi žít a jim sloužit. V nepotvrzené řeholi dále připomíná, že všechno, co lidé zanechají na světě, zahyne, ale za lásku a za almužny, které darovali, dostanou od něho od Pána. Zároveň ale František nepohrdal ani těmi, které viděl oblečené do měkkých a barevných oděvů, jak si dopřávají vybraná jídla a nápoje, jak píše v řeholi, ale spíše nabádal k souzení sebe sama. Tak byl ve své pokoře schopen komunikovat žebrajícími i šlechtici, s papežem i se sultánem a je dobře známo, jakou proměnu, revoluci v jeho srdci, v nich setkání s tímto mužem působilo, neboť každý člověk byl pro něj cený. Lze v tomto u něho opět vidět inspiraci. Tím, který pro každého člověka vzal na sebe hořkou nouzi od betlémské chudoby až po opuštěnost na kříži. Papež František v zelené encyklice píše a cituje i svého předchůdce. Byli jsme počati v Božím srdci a tudíž každý z nás je plodem Boží myšlenky. Každý z nás je chtěn, každý je milován, každý je nezbytný, článek 65. Tolik aspoň některé hodnoty může z hospodářsky poměrně vyspělé středověké střední Itálie, které mohou něco říct i člověku dnešní doby. Mění se formy života společnosti, ale principy a hodnoty přetrvávají. Jeho duše oživuje tělo, jako duše oživuje tělo, tak i kvalitní hodnoty mohou být bezpečným hybatelem zdravého ekonomického jednání, které bude ziskem pro všechny. V souvislosti potřeby být zakotvení v hodnotách varuje papež v návaznosti na teologa Gardiniho. Moderní člověk není vychován ke správnému užívání moci, protože obrovský rozmach techniky nešel ruku v ruce s rozvojem člověka v jeho odpovědnosti, vědomí hodnot a ve svědomí, článek 105. Na přání bratra Jiřího Šenkýře ještě zmínka o světcově netradičním postoji k ekonomickému nástroji, jakým jsou peníze. Je známo, že světec jejich přijímání a užívání bratřím zakázal. Snad proto, že osobně ve své rodině zakusil, co lpění na nich dokáže se srdcem člověka, snad proto, že Ježíš říkal učedníku, nenoste sebou měšec, nebo chceš-li být dokonalý, jdi prodej, co máš, dej chudým, a pak přijď a následuj mě. nebo ještě, co píše apoštol, kořenem všeho zla je láska k penězům. Františkova zdrženlivost se však netýkala jen případu peněz, ale i majetku obecně. Nevím, jak v ostatních františkánských řádech, ale u kapucínu se má za to, že užívání peněz bylo ve Františkově době výrazem majetnosti, běžnější byl totiž směnný obchod. Časy se však mění a v současnosti jsou peníze obvyklý prostředek pro získání obživy, čili je možné používat leč s pokynem, aby to nepřesahovalo způsob, který opravdu odpovídá chudým. Zlo totiž nespočívá v penězích jako takových, nýbrž v opaku zdravým hodnotám, tedy zlé žádostivosti. Jednotliví bratři se proto zříkají vlastnění majetku, avšak řád něco vlastní může. Závěr musím podotknout, že ačkoliv svatý František revolucionář nebyl, určitou revoluci v tehdejší a další společnosti přece jen způsobil. Jeho věrohodnost lásky k nejvyššímu i k poslednímu způsobila velký boom následovníků a následovnic napříč národy a staletími, což zvláště v případě urozených muselo přece zacelovat svědomím okolní společnosti. Z prvního františkánského století zmíníme svatá Klára, dcera jedné z nejpřednějších šlechtických rodných spází, vymohla si na papeži privilegium chudoby, aby mohla žít se svojí komunitou sester v naprosté ekonomické nezajištěnosti na periferii rodného města. Svatá Alžběta, uherská princezna a dolínská hrabinka, františkánská terciářka, která se dostala na mizinu kvůli velkorychlosti, přispívání na potřeby chudých a nemocných. O něž osobně pečovala. Svatá Meška, dcera českého krále železného a zlatého, která v Praze založila nemocnici i zdravotnický tým, křižovníky, a po vzoru Kláry a Františka se zřekla trvalého ekonomického zabezpečení. Svatá Izabela z Galie, dcera francouzského krále Klaristka, která se zřekla dědictví ve prospěch mnoha chudých. Svatý Ludvík IX. Je rodný bratr, francouzský král, františkánský terciář, který věnoval pozornost chudým a budoval pro ně nemocnice. Z hlediska ekonomického byli zajímavým a uznávaným počinem Františkovi bratři ve prospěch chudých v Itálii od 15. do 18. století tzv. Monti di Pietà, hory slitování, neboli zastavání, určené k poskytování půjček za mírných podmínek. Jejich cílem bylo zbavit lichvy méně majetné vrstvy lidí. V některých městech prý plnili i funkci státní banky. Třeba Františkovo charisma osloví i nás a staneme se Ježíšovými proroky ve společnosti 21. století. Přeji vám plodné jednání, bratr Krištof Javůrek, kapucín.